privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Încă din veacurile istoriei, omul a fost preocupat de trecutul și spiritualitatea sa, slujitorii divinității fiind păstrători ai tainelor științelor vremii. În acest sens, spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu a făcut notă discordantă privind aceste adevăruri, preoții și religia ocupând un loc de cinste în istoria românilor, astfel încât în lumea getodacă, precum și de-a lungul vremurilor, preoții au fost de cele mai multe ori atât păstrători ai puterii bisericești, cât și personalități marcante ale administrației locale. Ceea ce este de remarcat în ceea ce privește translarea către creștinism a reprezentanților religiei getodace, aceasta se face în mod natural, fără a fi opusă rezistență, cel mai probabil acest fapt datorându-se similitudinilor teologice ale celor două religii, putând să afirmăm faptul că religia zamolxiană este o formă primară și barbară, similară întrucâtva cu creștinismul metamorfozat de-a lungul secolelor. Religia getodacă a iscat și iscă numeroase controverse în rândul istoricilor care susțin fie o religie politeistă, fie o religie monoteistă sau chiar dualismul religios, în ciuda faptului că din antichitate nu ne-au parvenit suficiente surse pentru a ne forma o imagine clară referitoare la religia care îi atrăgea atenția marelui istoric Herodot. Monoteismul religiei dacice este susținut în principal de Vasile Pârvan, care se axează pe relatările istoricului Herodot. De ce sunt astăzi ca și ieri cei mai mulți dintre români ortodoxi? Nu e o întrebare la care istoria, ca știință socială și umană, se poate da un răspuns incontestabil. Firește, investigarea în profunzime a timpului istoric ne poate aduce lămuriri prețioase. Este un subiect pe care l-am abordat și în alte ocazii ale acestei emisiuni și pe care aș dori să îl dezvolt în continuare. Istoriografia este în măsură să clarifice retrospectiv, în registrul plauzibilului, un număr de opțiuni individuale decisive, dar pare insuficient echipată pentru a răspunde dacă ortodoxia ca identitate colectivă, aparent indestructibilă, este o alegere istorică relativ conștientă sau un fenomen ce nu a putut fi controlat în trecut și nici nu poate fi explicat în prezent în cheie rațională. Când au încercat să clarifice chestiunea, istoricii români s-au uitat cu precădere la contextul de putere sud-est european. Mai întâi și mai rar, la ponderea primului țarat bulgar, responsabil de răspândirea slovelor la nord de Dunăre, ca și de destituirea unui creștinism surprins de arheologi în flagrant delict de expresie latină, precum și de robustețea cu care slavonismul și-a impus dominația și a păstrat-o neatinsă până în secolul al XVII-lea. Apoi au examinat cu mai multă atenție actele de voință ale unor domni locali, precum Nicolae Alexandru, Vladislav, Lațcu sau Alexandru cel Bun, modul în care au fost întemeiate mitropoliile Ungrovlahiei și Moldovlahiei și a fost formulată în țările lor o identitate politică și religioasă la intersecția dintre Ungaria, Polonia, misiunile romane, Imperiul Bizantin muribund și Biserica Constantinopolitană. Numai că ortodoxia românească are mulți sfinți, dar nu are un patron, un apostol, o dată a convertirii colective. Cu alte cuvinte, deși este invocat apostolul Andrei, nu există nicio instanță istorică anume și nicio anumită personalitate cărora să le poată fi atribuită responsabilitatea alegerii ortodoxiei în defavoarea creștinismului roman, precum și mai târziu atașamentul față de ortodoxie dovedit în epoca reformei și în cea a unirii cu Roma. Acest eveniment din urmă ne poate ajuta să aruncăm o lumină mai proaspătă asupra acestei dificile probleme. Atunci când protopopii români din Transilvania, strânși în sinod în anul 1698, au acceptat credința catolică și unirea cu episcopul Romei, ei au stabilit un preț pe care nu s-au arătat nicicum dispuși să-l negocieze. Legea lor să rămână neschimbată. Potrivit declarației sinodale, legea de care clerul se simțea atât de legat nu era decât un sinonim al obiceiului ecleziastic ce cuprindea ceremoniile liturgice, sărbătorile, postul, calendarul și alegerea episcopului de către protopopi. Prin urmare, tradiția ortodoxă, surprinsă într-un stadiu natural, ferit de orice fel de influențe culte, se înrodește mai degrabă cu dreptul cutumiar decât cu cel canonic sau cu teologia dogmatică. Ortodoxia românească apare mai degrabă ca o tradiție fără credință decât ca o tradiție a credinței. Etosul ortodoxiei românești, ca și capacitatea ei de a îndura timpul, ar fi așadar de ordin precumpănitor politic și juridic și nu atât de factură propriu-zis religioasă. Apartenența la Biserica Răsăriteană nu s-a dovedit decât rare ori a fi un exercițiu moral al fidelității față de un zeu mântuitor, așa cum o asemenea loialitate poate fi prescrisă într-o serie canonică de texte normative, ci doar un ansamblu de practici sociale cu rost de omologare culturală și de recunoaștere identitară. Acest tip de ortodoxie nu cere participare, ci supunere. Nu presupune să crezi în ceva sau în cineva, ci să te conformezi opiniei majoritare. Pentru români, ortodoxia este mai puțin o credință personală, cât o lege organică chemată să organizeze și să guverneze corpul politic al grupului identitar medieval, apoi al națiunii moderne. Etica pe care ortodoxia le-a propus-o românilor a fost mai puțin o însumare de valori morale întemeiate pe principiul includerii celorlalți în propria identitate creștină, cât o cultură comună sudată de o identitate etnică definită împotriva celorlalți. Așa cum a fost asumată și trăită de români, tradiția religioasă a Orientului creștin nu s-a manifestat ca un mod de a afirma credința în mesajul Evangheliei, transmis de către preoții satelor lipsiți de formație teologică și multă vreme chiar analfabeți, ci s-a prezentat mai ales ca un ansamblu de credințe și de practici liturgice și paraliturgice, capabile să genereze mai degrabă un mod de viață și o formă de identitate decât să se constituie într-o expresie socială a credinței în Evanghelie. S-ar putea, deci, ca însuși limbajul folosit în scrierile istorice să nu ne ajute prea mult. Românii s-au născut creștini, așa sună una dintre certitudinile istoriografice ce a trecut în înțelepciunea comună. S-au născut ei oare și ortodoxi? Ce ne împiedică să credem că Bizanțul după Bizanț, vehicul al credinței bizantine, chiar și în expresia ei precumpănitor slavă pe care au cunoscut-o multă vreme românii, nu a fost decât cea mai veche dintre fantomele care au bântuit societatea românească, prima din lunga serie a formelor fără fond. Noțiunile cu care operăm nu sunt contemporane cu procesele istorice pe care le scrutăm. Dacă citim studiile românești consacrate fenomenelor religioase din veacul al XIV-lea de pildă, avem dreptul fie să-i suspectăm pe români de protocronism, fie să-i bănuim pe istorici de anacronism, pentru simplul motiv că termeni precum confesiune se nasc abia în secolul al XVII-lea, când se pietrifică formele teologice și rituale ale credinței creștine, așa cum au fost formulate diferit la Augsburg, Geneva, Londra sau Roma. Mai mult, ortodoxia, cu versiunea pravoslavie, ca denominație comună purtată de bisericile răsăritene, e o producție literară a secolului al XIX-lea. În veacul al XIV-lea, bisericii romane îi plăcea să se recomande drept promotoarea credinței ortodoxe, iar în cel de-al XVII-lea, principii calvini ai Ardealului opuneau propria lor biserică ortodoxă împletiturii de superstiții pe care li se părea lor o practicau valahii. Să privim cu atenție un episod concludent. În 1534, Biserica Constantinopolitană trimite un emisar la curtea lui Vlad Vintilă din București în persoana monahului Antonios Karamanlikes, cu misiunea explicită de a cerceta felul în care ortodoxia bizantină reușise să devină în țara românească formula juridică fondatoare a vieții religioase. Diagnosticul pus de călugăr sună categoric. În țara românească domnește paranomia, pentru bizantini, un sinonim perfect al anarhiei. Biserica locului și domnul trăiesc în afara legii. Pentru a îndrepta lucrurile și a restabili ordinea legitimă, Antonios convoacă la curte clerul și boierimea, se așează în mijlocul adunării cu nomocanonul în față și începe să spună legea, adică să citească cu glas tare din compendiul juridic imperial și bisericesc pe care l-a adusese cu sine. Această întâmplare ar putea descrie prima întâlnire cu urmări definitive dintre societatea românească și legea bisericească scrisă. Judecând după totala anomie ce domnește în biserică și în corpul politic al țării românești în 1534, contactele anterioare dintre Bizanțul de după Bizanț și țările române, cum sunt de pildă cele relatate de viața Sfântului Nifon, nu au fost decât episoade izolate și fără consecințe, forme fără fond într-o expresie maiorestiană, ce nu au izbutit să modifice în profunzime viața societății românești. Țara românească are o biserică cu mitropolit, episcop și preoți, ce pare să fie un aderit oriental, ortodox într-un limbaj neriguros. Cu toate acestea, respectiva biserică nu este canonic constituită, ierarhii ei sunt numiți pur și simplu de domn din rândul acelor călugări români, care sosiți la Athos în deceniul 7 al secolului al XIV-lea, își câștigaseră imediat reputația de a nu putea trăi potrivit normelor monahale bizantine ale vieții comune, adică fără vin, fără carne și fără a-și asuma vocația în deplină libertate, pe cont propriu și fără controlul unui superior. Antonios vine la țara românească pentru a impune pe durată lungă un asemenea control, pentru a așeza țara sub suveranitatea patriarhală, a cărei marcă este legea, dreptul nomocanonic, cuprinzând atât legea împărătească cât și legea lui Dumnezeu. În 1691, patriarhul de la Ierusalim, Dositei Notaras, ține să-i reamintească lui Constantin Brâncoveanu că oricât de mare ar fi libertățile sale față de lumea ortodoxă, citez, legile lui Dumnezeu nu au fost promulgate în munții țării românești, nici de către domnul țării românești, ci la Constantinopol. Am încheiat citatul. Legile lui Dumnezeu au fost puse în Bizanț de împărați și sunt spuse după Bizanț de către biserica din Constantinopol. Cum a reușit însă umilul monah grec să înfrângă rezistența unui domn care nu s-a arătat inițial dispus să renunțe la privilegiul de a avea, în afara oricăror prevederi ale dreptului canonic, propria sa biserică? Ce argumente a folosit monahul? Cum se explică triumful nomocanonului bizantin la București în 1534 și, mai important încă, nașterea formală a ortodoxiei de factură bizantină în țările române? De fapt, Karamanlikes nu călătorea singur. Un corp expediționar otoman îl însoțea la distanță de o zi, gata să intervină dacă domnul țării românești nu s-ar fi supus. Călugărul purta asupra sa nu numai credențialele Patriarhiei Ecumenice, dar și împuternicirea porții. Mandatul său era dublu. După cum, dublă este și suzeranitatea ce se instituie acum, pentru 3 secole și jumătate, asupra țărilor române. Sultanul otoman și Patriarhul Ecumenic își vor impune în indiviziune suveranitatea asupra românilor din afara Arcului Carpatic. Turcocrația toarnă așadar în bronz post-bizantin ortodoxia românească. Observația nu e nouă. A făcut-o deja în 1700 episcopul Atanasie întors de la Viena, unde se angajase în numele său și al românilor ardeleni să primească unirea cu Biserica Romei. În soborul convocat în acel an la Alba Iulia, popii, negustorii și boierii brașoveni și făgărășeni, incitați de Constantin Brâncoveanu, nu acceptă să se unească cu împăratul, vlădica și țara, adică cu românii care puteau avea în temeiul mecanismelor reprezentative recunoscute de Constituțiile Transilvanene o voce legală. O cronică din Șchei relatează că Atanasie ia act de refuzul lor cu aceste cuvinte: voi nu sunteți din săborul nostru, să vă duceți la țara turcului. Episodul nu este relevant doar pentru istoria ecleziastică. Reperele elementare ale urgenței intrării în modernitate erau deja limpezi în mintea ierarhului ardelean. El avea de ales. Pe de o parte, între Roma, Viena, limbajul dreptului și o serie de privilegii pentru elită ce promiteau să se transforme în drepturi universale, iar pe de altă parte, țara turcului, Balcanii, altfel spus, celebrați ulterior de Mircea Eliade ca o punte între culturi, dar până la urmă doar un tărâm al dominației din care dreptul era exclus și în care drepturile vor fi exercitate sub formă de privilegii ale elitei. Confesionalizarea ortodoxă a românilor nu se petrece însă decât în secolul al XIX-lea, fiind pe de o parte o dimensiune a procesului de raționalizare lentă a societății românești operată de statul modern, iar pe de altă parte rezultatul activității profesionale a unor clerici, între care se remarcă Melchisedec Ștefănescu. Spre deosebire de Italia modernă, care s-a constituit împotriva bisericii tradiționale sub influența indirectă a eticii reformate genoveze, care l-a animat pe contele de Cavour, statul și biserica românilor s-au născut instituțional împreună în intervalul 1862-1919. De la Alexandru Ioan Cuza la Ion Ice Brăteanu, statul a organizat discreționar biserica în spațiul public, iar biserica i-a oferit statului o cultură comună gata făcută. Autoritatea politică a creat Biserica Ortodoxă Română ca instituție dotată cu atributele autocefaliei și administrată ulterior în chip centralizat de către un patriarh, iar biserica, la rândul ei, a produs și a difuzat un discurs normativ național. Statul și biserica au nutrit deopotrivă o maximă suspiciune față de orice forme de organizare privată și individuală a credinței, ca și, în general, față de orice regim de separare între stat și biserică. Altfel spus, cultura românească a fost pusă în discurs, din veacul al XIX-lea și până astăzi, ca un Volksgeist invizibil, la temelia căruia stă legea strămoșească a ortodoxiei, ca un spirit colectiv amenințat în permanență de individualism, de raționalism și de privatizarea religiei. Prin contrast, în Europa apuseană, liberalismul veacului al XIX-lea și socialdemocrația secolului al XX-lea au fost responsabile de desfacerea aproape completă a legăturilor tradiționale dintre tron și altar, dintre viața politică și practica religioasă, dintre dreptul pozitiv și morala creștină, dintre stat și biserică, de regulă în beneficiu reciproc și întotdeauna în avantajul cetățenilor, a căror libertate de a face alegeri în cunoștință de cauză și pe cont propriu a sporit neîncetat. Statul român nu s-a orânduit însă potrivit unei asemenea logici a separațiilor menită să conducă la despărțirea credinței de teritoriu, etnie, tradiție și cadru etatic. În 1928, Nicolae Iorga, participând la dezbaterea parlamentară în jurul legii cultelor, recunoscuse că societatea hrănește statul, nu statul poate să dea viață societății, din moment ce aceasta îi pune la dispoziție organisme libere, legate de sufletul omenesc și consacrate printr-o experiență de mai multe secole, printre care și ortodoxia. Savantul și omul politic nu voia însă să afirme un primat politic al societății în raport cu statul, ci doar fuziunea lor istorică de nezdruncinat. Alături de armată, acest stat organic al românilor a folosit ortodoxia ca un dispozitiv de guvernare și ca un substitut de ideologie a consensului național. Începând cu domnia lui Cuza, preoții au fost neîntrerupt utilizați pe post de funcționari fideli și eficienți ai unui stat etnic, ce s-a construit mai degrabă prin recursul la un discurs patriotic uniformizator și unanimist purtat de biserică, decât prin elaborarea de politici de coerență și convergență socială. În absența oricărei forme de patriotism civic, suscitat de legi echitabile și raționale, biserica a fost, alături de trecutul de luptă și jertfă ilustrat de armată, singurul argument public pentru care merită să fii român și este legitim să ți se ceară să-ți probezi loialitatea față de un stat eminamente românesc. Biserica ortodoxă a fost și este pentru politicieni un mod de a acoperi eșecul istoric al statului care, de la unirea principatelor și până la integrarea în Uniunea Europeană, nici măcar nu a încercat cu adevărat să transforme societatea într-un corp politic. Ea oferă o viziune gata făcută și general acceptată despre comunitatea națională, în lipsa unor definiții laice despre cum ar trebui să arate comunitatea politică. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!